habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen khamiis ah 19 bisha maaj sanadka 2020-ka. waxaa naga dhegeysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitterband iyo bogeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. Caawah waxaa idaacadda idin soo jeedanaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray. Soo saaranuna waa jimi fari.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid a go'aankii xakamaynta cudurka korona ee dowladda soomaaliya oo maanta laga dareemay suuqyada qaadka.
17 beri inay naga joojiyeen oo la baxnaaninahayo, ilaahay baa caafimaadnahayo, cudurkanahayo caafimaadka iyo cudurka la kala ogaanahayo waddanku uo xalba la gaarahayo. Waxaan jeclaa inay naga joojiyeen. Midda ku xigta, arigii baa cunay oo dameerihii baa cunay oo saciisla islaba jinada ahaa baa cunay.
Kale ood maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan saameynta uu dhaqaalaha adduunka ku yeeshay xanuunka coronavirus.
tan iyo markuu soo isbaxay xanuunka coronaviruska 2019-kii waxaa soo food saaray dalka shiinaha dhaqaalo hoos u dhacay oo wax soo saarkiisu hoos u dhacay. arrintaa darteed inay dhiiragelin u noqoto way sababi kartaa dalalka soo koreeya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan amaradii ay dhowaan soo saartay somaliland ee xakamaynta corona oo iyaguna dhaqan galay.
xubintii dooda gaaban barnaamijyada wargeysada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
laba xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa noqday labadii qof ee ugu horreeyey ee ka tirsan kongareska maraykanka oo laga helay cudurka coronavirus. xafiiska mario diaz blaret ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in waqti dhow ka hor lagu wargeliyey in laga helay cudurka coronavirus. kaybitaanka maria ee cudurka ayaa hogaamisay in ay ninka labaad ee ugu sarreeya kongareska steve scalis oo jamhuuri ah uu ku dhawaaqo in uu isku tir karantiilayo maadaama oo uu la kulmay toddobaadkii tegey. sidoo kale ben mac adams oo isna dimuqraadi ah lagana soo doortay gobolka utah ayaa noqday qofkii labaad ee ka tirsan aqalka wakiilada oo ku dhawaaqa in laga helay coronavirus.
magaalada wuhan ee dalka shiinaha oo ahayd halkii uu kasoo bilowday cudurka coronavirus ayaa markii u horreysay maanta oo khamiisa ku dhawaaqday inuusan jirin qof laga helay cudurkaasi tan iyo arbacadii shalay. wan ayaa muddo 2 bilood ah xiray, dadkuna ay karantiil ku jireen kadib markii si daran uu ugu faafay caabuqa coronavirus. laakiin toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa kiisaska dadka uu soo ridanayo cudurkaasi ay hoos u dhacayeen. gobollada kale ee shiinaha guud ahaan waxaa laga soo warinayaa in 34 kiis oo cusub oo cudurkaasi laga helay. shiinaha ayaa dalka ugu daran sida u xunna uu u saameeyey cudurkaasi coronavirus, iyadoo ilaa iyo 81,000 oo qof uu ku dhacay waxaana uu dilay 3,200 oo ruux. fairuska corona ayaa wax u gaaray ilaa iyo 466 dal oo caalamka ah, isagoo ku dhacay dad gaaraya 208,000 oo qof.
waddamada soo saara shidaalka ee ku bahoobay ururka OPEC ayaa ku baaqaya in la dhimo wax soo saarka saliidda maalinlaha ah ee dunida si loo yareeyo qiimaha hoos u sii dhacaya ee shidaalka. OPEC ayaa soo jeedisay in 1,000,000 oo foosto laga dhimo wax soo saarka saliidda ee maalinlaha ah, waxaana rajaynayaa saliid soo saaraha weyn ee ruushka iyo xulafada aan xubnaha ka ahayn ay qaadi doonaan soo jeedinta ururka OPEC. wasiirka batroolka ee iran beijan zangani ayaa khamiista maanta ka sheegay kulankii ka dhacay magaalada viena in hoos dhigidda soo saaridda saliidda ay la bilaabi doono 2 bilood ee soo socota. laakiin zandage ayaa intaasi ku daray inaanay qorsho labaad haddii soo jeedinta uu ruushka diido ayuu ugu jawaabayaa in arrintaasi ay tahay.
suuqada islaamiga yurub ayaa maanta oo khamiisa ka soo reynaya kadib markii bangiga dhexe ee yurub uu ku dhawaaqay tallaabo uu ku kaabayo dhaqaalaha, arrintaasi oo jawaab u ah cabsida laga qabo in dhaqaalaha yurub uu burburo sababo la xiriira cudurka coronavirus. bangiga dhexe ee yurub ayaa ballan qaaday lacag gaaraysa 800 bilyan oo dollar oo lagu kaabayo suuqada ganacsiga. madaxa bangiga midowga Yurub Christine Lagarde ayaa markii bangiga uu balanqaadkaas sameeyay kadib sheegtay in waqtiga aan caadi ahayn loo baahan yahay in la qaato tallaabooyin aan caadi ahayn. Dhan kale, dollarka Mareykanka ayaa qiimihiisa uu aad sare u kacay. Qiimo kororkan ayaa noqday kii ugu horreeyay muddo 18 sano ah.
Halka dhigisaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Iyadoo maanta ku beegan tahay maalintii ay dhaqan geli lahaayeen go'aamadii ay soo saareen guddida kahortaga cudurka coronavirus ee Somaliland oo go'aamadaasi ku jireen in la fasaxo dhammaan dugsiyada waxbarasho, ayaa wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule waxa uu booqday xarumaha waxbarasho ee gaarka iyo kuwa dowladdu maamusho ee Hargeysa ku yaala. Warbixintan ayuu noo soo diray.
19 bisha 3aad 2020 oo khamiisa maanta waxay ku beegantahay maalintii ay dhaqan gelayeen go'aanadii guddida heer qaran ee loo xilsaaray ka hortaga cudurka coronavirus. Haddaba waxaan booqday goobo ka mid ah xarumaha waxbarasho, maadaama waxbarashadu ay ahayd goobaha ay sida tooska u saameeyeen go'aanadaasi. Dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Nuruddin ayaan dugsiga sare ee Hablaha ayaan imika jooga. Barxadda dugsiga oo arday fara badan ay joogi jireen maanta way haweenaysaa gebi ahaanba waana cidla. Indhahaygu waxay qabanayaan labada albaab ee deyrka oo laba nin oo shaqaalaha dhinaca ilaalada ee dugsiga ahi ay joogaan keliya. Codka keliya ama shanqadha keliya aan maqlayaana waa codka shimbiraha ee dhirta ama geedaha ku yaala barxaddan dugsiga runtii laga maqlayo. Waxaan imika ii muuqda maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin Mahad Ibrahim Maxamed bal waxaad ka warataa go-aankii maanta u dhaqan gelayay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A-da iyo adigaba waan idiin mahadcelinayaa. Runtii saad aragto fasax baa la galay, fasaxaasna sababtiisa waan ka wada dharagsannahay waa cudurada Ilaahay ha inaga hayo inaga iyo dadka walaalaheena muslimiinta iyo jaarkeena. Waa cudurkaasi faafay, marka xukuumadda madaxweynuhu ugu sareeyo ayaa go'aan madaxweynuhu ummaddu la hadlay runtii si wanaagsan oo sharaf badan buu ula hadlay. Guddigu la saaray, guddidiina go'aan bay soo saartay, annaguna go'aankii waanu u hoggaansanay.
Dhinaca kale, Mahad ayaa u diray waana guud dadka Soomaalida iyadoo si gaarana u dhalinyarada ula hadlay.
Fariintayda koowaad aan u dirayaa waxa weeyaan in la qaato precautionary and preventive measures oo talaabooyinka difaaca laga qaatay iyo talooyinka caafimaadka ee ay bixinayaan dadka u ehelka ee aqoonta u lihi in la qaato waa ta koobaad oo runtii muhiima. Waxa iyaduna muhiima dee cabsida cid baa iska leh, Allah jalla jalaaluhu baa cabsida iska leh. Yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ard, xagga saraa adduunyada laga xukumaa dhulka ayaa la keen. Waxaan leeyahay walaalo fara badan ayaad mooddaa halkii uu alle uga dhoweyn lahaa ee firaarka ilallah, fafiruu ilallah, ilaahay xaggiisa loo carari lahaa ayay asqoobeen, sanqadhu dhinacay ka xigta garan waayeen. Walaalaha waxaan leeyahay tala saaradka ilaahay iyadoo aan dawadii iyo digtoonidii iyo dadaaladii caafimaad iyo nadaafadeed midna laga tegaynin. Haddana walaalada waxaan leeyahay war ilaahay cidda tala saarata alle wuu ku filan yahay, waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xas. Nebigeenu sallallahu calayhi wasallam wuu ducayn jiray, ducooyin buu ina baray, adkaaru sabaax wa masaaga ayay ku jiraan. Allaahuma xfadna min bayni aydiina wa min khalfina وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعدمتك أن نقتال من تحت أرجلنا. صومالي دي هروي كدو عيسان جلين بلا يدهور رورا تدنب ريبا تهريره ريحا تعرك رارا تدولك رذيبا والدعاء يددالك أنه إسكرب ودنه ويان فرينت.
Dhinaca kale, marka laga yimaado dugsiyada gaarka loo leeyahay, waxaa sidoo kale go'aankan uu saameynayay xarumaha ama dugsiyada waxbarasho ee dowladdu ay leedahay ama ay gacanta ku haysay maamusho. Dugsiga sare ee Waran Cadde ayaa iminka jooga. Sidii aan hore soo sheegay, gebi ahaanba fasallada ayaa xidhan, xafiiska ayaa isaguna xidhan, sidoo kale deyrka iskuulka ilaalada dhinaca iskuulka oo keliya ayaa ku sugan. Maamulaha iskuulkan dugsiga sare Waran Cadde ayaa iminka aan la kulmay. Magacaaga saddexan maamule?
magacaygu waa Bila Cismaan Ismaaciil, maamulaha dugsiga sare ee Waran Cadde. Abarkii wuxuu hirgalay 900 boqol muddada 28 ka cisho ama bisha ahna waan maqnaanayna xanuunka pandemic ee adduunka oo dhan saameeyayna ka hortag baan ku sameynayna.
Ugu dambeyn ardayda hayseen ee iskuulka dhiganeysay maalmihii ka horeeyay ta fasaxa la gelin waxa jiray dadaallo wacyigelineed oo soconayay. Taa ka waran.
Way jiraan wacyigelinta wanaagsan ee ardayda loo sameynayay ee baraabulshada aanu kala xidhiidhaynay ee TV-yada ka baxayay ee idaacadaha ka baxayay. Ardaydu waxay qabaan awareness dhammaystiran bay qabaan xanuunkan ku saabsan siduu fido, waxyaabaha laga hortagayo iyo waxyaabaha la sameynayo.
Si kastaba ha ahaatee, guud ahaan waxaa muuqata in amarkii la soo saaray ee guddida heer qaran ee ka hortaga coronavirus ay soo saareen bishan 17-keedii uu sidii loogu talagalay u dhaqangalay Khadar Maxamed Cakulafi oo Hargeysa.
Weli wararka coronavirus ku saabsan ayaan ku jiraay. Shirkadda dowladaha ee Fly Dubai ayaa sheegtay inay hakisay duulimaadkeedii Khamiistii ay ku tagi jirtay Soomaaliland, taasoo la xiriirta cudurka coronavirus, iyadoo sidaasna ku sheegtay qoraal ay ku baahisay bugga ay ku leedahay internetka. Waa kan mar kale Khadar Maxamed Cakule oo warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Qoraal ay soo saartay maanta shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai kuna baahisay barta ay ku leedahay internetka waxay ku sheegtay kuna wargelisay duulimaadyadii ay ku imaan jirtay magaalada Hargeysa, gaar ahaan duulimaadkii Saaka oo kale oo Khamiisa ay ku tagi jirtay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland in ay joojisay, waa sida qoraalkan lagu sheegay. Waxaana shirkadu qoraalkeeda ay ku sheegtay in 19-ka bisha Maarij ay joojisay duulimaadkii ay diyaaraddu ku tagi jirtay magaalada Hargeysa. Shirkadda ayaa qoraalkan ay Saaka soo dhigtay waxay ku sheegtay inay ugu hoggaansamayso go'aannada ka soo baxay hay'adaha duulimaadyada ee ka jira magaalooyinka iyo wadamada ay tagi jirtay. Inkastoo xukuumadda Soomaaliland aanay ilaa iminka ka hadal isla markaana mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda oo fiyoodu ay xiriir la sameysay aanay ka jawaabin telefoonadooda, sidaa darteedna aanay hay'adaha dowladda meel ka mid a laga xaqiijinin in shirkaddaasi ay baajisay duulimaadyadii ay ku iman jirtay magaalada Hargeysa. Haddana qaar ka mid a shaqaalaha ka howlgala gegida diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa oo aan la xidhiiray ayaa ii xaqiijiyey in maanta oo Khamiisa shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai ay iman jirtay hal duulimaad magaalada Hargeysa. Hase yeeshee aanay maanta gebi ahaanba soo cagadhiganin garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada Hargeysa. Sida laga warqabo go'aankii ay guddida Soomaaliland heer qaran ugu xilsaartay xakamaynta iyo ka hortagga cudurka coronavirus, go'aamadii ay soo saareen 17-kii bishan Maarij ee aynu ku jirno kumay xusin kumana caddayn magaca shirkadda Fly Dubai iyo shirkadda kale ee Imaaraatis oo labaduba shirkadaha diyaaradaha ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta laga leeyahay isla markaana yimaada toddobaadkiiba dhowr jeer magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakulafi oo Hargeysa.
Soomaaliya waxaa maanta ka dhaqangalay go'aankii dhowaan ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya oo ahaa in dhammaan duulimaadyada caalamiga yimaada Soomaaliya la joojinayo. Duulimaadkaas la joojiyey ayaa saameyn ku yeeshay suuqyadii qaadka, sida warbixintan ay ku eegeyso wariyaha VOA da Zeynab Abukar.
Ilaa iyo hadda ma jiro duulimaad caalami ah oo Saakay ka soo degay garoonka diyaaradaha Aden Cadde oo maalin walba ay soo cagadhigan jireen diyaarado ka yimaada dalal kala duwan oo isugu jira kuwa rakaab ah iyo kuwa qaadka ee ka yimaada dalka Kenya oo go'aanka uu saameyn ku yeeshay, iyadoo maanta markii ugu horreysay muddo sanado ah gudaha magaalada Muqdisho aanay imaanin qaad, taasoo si weyn looga dareemay suuqyadii iyo goobihii lagu iibin jiray. Waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo aan kula kulmay suuqa beerta ee magaalada Muqdisho oo maanta qaad la'aan ah kana hadlaya sida amarkan uu saameeyay.
Waliban Maxamed Ciise, afayeenka iskaashada qaadwalaha gobolka Balaandir. Hadda waxa ku suganahay beerta weyn qaadka qaad ku soo dego magaalada Muqdisho. Maanta wax qaada ma imaan. Saan filayna waxa weeye 15 bari bay dowladdu cilaamisay, dee waxaan filaynaa kolay 15 barina waxa weeye in ganacsigeenu xaqad ku jiro.
Sidaad u aragtaan guud ahaan go'aanka dowladda?
Wallaahi marka laba dhinac baan ka fiirsin, marka u fiirana waxa weeye aad baa u faraxsanahay dhinaca cudurka marka la fiiriyo laba dirirayo, Ilaahay uu laga badbaadiyo dowladduna waxa weeye la tacaalayso, waa aad baan u faraxsanahay. Mid kalena wallaahi culays baan dareemaynaa, sida kale marka fiirana waxa weeye ganacsigeena oo hakad galay oo dhammaan guud ahaan Soomaaliya.
Mahdi war samaa cadar een kamida ganacsatada jaadka kansata kuna wal magaalada muqdisho dadka ganacsatada jaadka kamidahay een aad baan salaamayaa baas fiweeda een walaal aad baan u taageersanahay in la joojiyo qaadka ama dowlimaadka dhamaan sababta aan waxa waaye een mar hadii cudur yimaado xoolo waxa magalaan madda Soomaaliya anaga waxa weey baahida anagu aan qabno qaadka ka ganacsigiisa waxa ka muhiimsan caafimaadka umada Soomaaliyeed een in aanu lacag helno umada Soomaaliyeedna baabado waxaana waa fiican in anagu waxa waaye ilmahay u dib jiraan umada Soomaaliyeedna ay caafimaad helaan
magacaygu waa Faadmo Cabdiraxmaan qolada jaadka gadaan kamida juwaalay baana agoolayna waa ilmahayga anaga hadda mar waa abood dhintay waxaan ka biili jiray qaadkaas baa nolosheena ku tirsanayd dadweyne macnaha wixii dadkii oo macnaha nolol maalmeedka soo isin jiraan kamidna marka nolol maalmeedkeena dawladdu way naga joojisay wax wara iyo waxa baara kale yimidna nabadin xoolaha duurka naga jireen wixii aan xataa markaas aan gadeeyna xilligaas duurka naga jireen naga way nooga maqnaayeen ayo duurka nooga maqan wixii dhan qam darina la siiyay anagu islaana waa nahay oo cudurka la sheegay waxaasna ilaahay baan aaminsanahay oo aan ilaahay ku kalsoonna ha haatee anagu barbarshinkeena iyo shaqooyinkeena iyo wixii aan haysanay oo aan ka shaqeynayna jaadkaas bay ahaayeen jaadkaasna dawladdu way naga joojisay waxa hadda professional kala gooniyo nolosha sheega ma jiraan
salaam faarax ganacsiga qaadkan kamid ahay ganacsiga qaadka kaliya saameynta joojinta ma yeelan Soomaaliya oo dhan buu saameyn ku yeeshay markay saas oo kala dhaqaale isku xirayay shiina ilaa Soomaaliya adduunka dhaqaale isku xirayay Soomaaliya oo isku xirantahay balse hadda jilaabada dawladdu qaadatay xitaa joojinta oo dadkii maadaaba anuu istaan aan lahayn daryeel fiican aan haysan jilaabada koowaad ee dawladda ka aragnay baa jahday 19 bilyan waxna waxa daday bay tahay aad baan horta mid oo soo weynayna mid kale dhaqaalaha ay saameyn buu ku yeeshay markii sidaa daraadeed haddii wixii soo gaari lahaa waan soo gaari waxaan looga daray caafimaad la'aan baan looga daray
waxii la qabay oo saqiiradii baa oo odayaashii baa oo naagii iyo nimankii waa iskala aqoon waayay ee ingiriisku waa joojiyaha jooj waxaan leeyahay islaan magaceeda diidan leedahay laakiin tiri dibinaysan loogu socdaa ayaa waxa heli lahayn ilaahay minan lahay ka siiyo dadkaana aniga go'aanka dawladda raacsiisana 15 ka bari inay naga joojiyaan oo la baxnaaninahay ilaahay baa caafimaad nahay cudur kana haya caafimaadka iyo cudurka kale ogaanahay wadanku uu hal bal la gaarahay waxaan jeclaa inay naga joojiyaan midda ku xigta arigii baa cunay oo dameerihii baa cunay oo saqiifas laba jirada ahaa baa cunay naga joojiyaan gabigiisa
kamid ay faashilayaasha qaata qumbuladaha ee ilmo yar aan ku korsadaa dhibaato weyn si weyn loo saameeyay maanta wax la qaadada oo la gadaayo ma jirto baagamuntu waa indhaha taagtaag waay waxa ahayn male waa
inkastoo dawladdu ay hakisay duulimaadyada caalamiga haddana waxaa shaqeynaya diyaaradaha gudaha ee isaga kala goosha gobolada dalka. Dawladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin adag si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo dalal badan saameyn ku yeeshay. Kasoo xayiraada duulimaadyada waxaa la xiray dhammaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha. Sidoo kale waxaa la joojiyay kulamada waaweyn ee isu soo baxyada gudaha magaalada. Iyadoo ilaa iyo hadda Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho laga helay halkiis oo ah muwaadin Soomaali ka yimid dalka Shiinaha. Seen Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Dalka Talyaaniga oo ah dalka ugu daran qaarada Yurub ee uu fayraskan saameeyey ayaa waxaa lagu soo warramayaa internet dadka ugu dhintay ay hal maalin gudaheed ku darsantay 475 qof iyada oo tirada guud ee dhimashada ay hadda Talyaaniga ku dhowdahay 3,000 qof. Waxa uu cudurku guud ahaan ku dhacay 530,000 qof oo 4,000 oo ka mid ah ay cudurkaasi ka bogsadeen. Ibrahim Xasan Dandurey ayaa wararkii ugu dambeeyey coronavirus iyo Talyaaniga waxa uu ka wareystay Shukri Saciid oo ah wariye degan dalkaasi Italiya.
aad iyo aad bay u kororsatay tiradu weeyada horta number lama waa qiyaasi kara saas uu u kordhayaa laakiin aduu markii ugu dambeysay wuxuu sii cagaynayay adigoo 28,000 oo qof iyo barbu marayay laakiin daqiiqad walba waa wixii la iska qaaday baa tuufkii la iska qaaday dhacaankii baa soo baxaya marka dadkii waa soo badanayaan laakiin briefingka waxay sameeyaan maqribkii markay
gobolka Lombardiya ayaa la sheegayaa dhimashaduna ku badan tahay.
Gobolka Lombardiya waa gobolka ugu daran oo dabku marka hore ka daarmay ee aad iyo aadna ugu faafay run weeye marka dhimashada 89 iyo cudurka in dadka laga helayo gobolkaas buu u badan yahay.
Talyaanigu waxaa uu soo rogay amra cidii lagu arko wadooyinka inay mudan doonto xabsi iyo ganaax. Ilaa hadda ma jirtaa cid la xiray.
Haa, dad badan baa la xiray, dad badanna waa la ganaaxay. Booliskii iyo ciidankii militarigii iyo meel kasta lagu daadiyey dadkii baa jidadka laga aruurinayaa, oo waxyaabo saddex shuruudood oo dadka loo ogol yahay inay supermarketada cunto kasoo gataan, inay farmashiyaha daawo ka doontaan, iyo inay socdaan oo jidka xoogaa jooking sameeyaan. Xataa inay iska socotid caadi laguma ogola, waa inaad jooking sameeyan. Wixii intaas ka baxsan haddii lagugu arko oo waana lagu ganaaxayaa, waana lagu dacweynayaa. Sharcigana hadda waa ugu yaraan in 5 sano oo qofkii waxyaabahaas lagu xiro ilaa 2 bilood baa ugu yar.
Haye, iskuulladii iyo maqaayadihii iyo maxarayihiin?
Iskuulaadkii iyo maqaayadihii iyo meel kasta iyo masaajidadii iyo wax kasta oo saddexdaas waxaan kuu sheegay ka baxsan oo furan waxaa jira isbitaalada. Isbitaaladana haddaad wax emergency aad qabtid waa u yeeraysaa iyagoo dharkoodii ku qafilan oo iyagoo dhan qafilan bay kugu imaanayaan meeshaad joogtid. Adugu intaad iska baxdid isbitaal iskama aad aadi kadi. Marka haddana iskoolaadkii maanta waa la sii dheereeyey oo waqtiga ayagu sheegayeen way kordhiyeen.
Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga wuxuu sheegay in la ballaari doono xiritaanka hadda jira. Hawshaas ma bilaabatay?
Waa bilaabatay sababtoo ah hadda ajensiyooyinka soo baxay Prime Ministerku wuxuu yiri iskuulaadka xirnaa oo ilaa 3 Abriil loogu talagalay inuu xirnaado. Waxaa lagu darahayaa ilaa 18 March bay xirnaan hayaa May oo waa la kordhiyey. Awal jaa goboladan koro nooradka horaa loo xiray qaar oo Febraayo 21 qaar baa nooradka Lombardiya la xiray. Laakiin 9-kii bishan baa halkan Roma la xiray, laakiin waxaa lagu sii daray 6 maalmood bay yiraahdeen qolyihii isbertiga ahaayo inay ugu yaraan xirnaada.
Dalalka Yurub waxay sheegeen inay xirayaan xuduudahooda dadka ajaanibta ah ee soo booqanaya. Saameyntee la-ega ayay ku yeelan kartaa guud ahaan dalalkaasi, gaar ahaan Talyaaniga arrintaas?
Saameyn ballaaran bayba uu ku yeelan kartaa, siya xagga dhaqaalaha oo iyo xagga isku socodka. Horta isku socodkii oo dhan waa la joojiyey, ama dal walba gudihiisa iyo magaalo walba gudaheeda iyo xaafad walba gudaheeda iyo wadamada shankanka oo dhan oo wadamadan EU-ga oo isku socodkooda isku furan yahay. Midda labaad, waxaa la joojinayaa dhaqaalihii dabarjabbaa ku imaanayo. Marka dhaqaalihii waxaan waxaas xasaasiga ahay oo intaas ka badan oo la iibsan karo ma jirto. Dhar ma gadan kadib, waxyaabo kale ma gadan kadib, furniture guri ma gadan kadib, wax kalood gadan kadib ma jira. Wax inaad online ka gadatid iyo inaad cunto iyo daawo soo gadatid maana, wax intaa ka baxsanaad kadib. Marka taas dhibaatay dhaqaalihii waad aragtay. An example soo qaadana waxa weeye, boorsooyinkii waad aragtay dhibaatada ku dhacday. Boorsooyinkii kuwii EU-ga oo dhan iyo kuwii Talyaaniga iyo aad bay hoos ugu dhaceen. Laakiin maantayto xoogaa bay kor usoo kaceen. Barke maalintii dhaweyd bankiga centralka ah oo EU-ga yaa wuxuu sagaar baa waxay tiri si waxay u hadashay aan suuqu ka helinin oo aan sheegayn oo qeexaynin in dhibaatooyinka ka imaan kara corona viruskan si wada jir ah dhaqaalaha EU-ga iyo bankiga uga hortegaya. Sidaas darteed boorsooyinku waa dhaceen. Maalin dhaweyd bay haddana hadda waxay soo saartay communicate oo ay leedahay maaragtay pressure ka bacdi weyn oo EU-ga na laga saaray, dowladuhuna ay saareen, yay waxay tiri marka waxbaan qabanaynaa dhaqaalo badanna way ugu talagashay in lagu kabo oo faamilada iyo shir kambaniyada dhibaatadaasi ay soo gaartay. Marka hadda boorsooyinkii xoogaa kor bay usoo kaceen. Laakiin waxaa aadka dhibaatada uga taaganta oo 320 gaaray interestigii uu Talyaanigu maxaa idin ka bixinayay wadamada kale oo Jarmalka iyo kale oo ay wax isdhaafsadaan.
Aad ayuu mahadsan tahay Shukri Saciid oo ah wariye degan dalka Talyaaniga. Waxay khadka telefoonka ugu warramaysay Ibrahim Xasan Danduri. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a. Waxaa inala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
sida ayaa dhibaato farabacan waxaa ku haya cudurka coronavirus ee ka dilaacay sanadkii hore dhamaadkiisa waddanka Shiinaha kaas oo ku baahay hadda gudahanba qaradaha kalgadisan ee caalamka waxaana dhibaatooyinka u dhaliyay kasoo koo caafimaad darri ku jira dhibaato dhinaca dhaqaalaha oo dalalka dunida soo food saaray dhaqaalihanada dunida ayaa ka digaya haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato in ay jiri doonto hoos u dhac dhaqaale oo dunida gudahanba soo wajaha bilaha soo socda iyadoo hore ay uga digeen in dalalka dhaqaalaha dunida ugu weyn ee Mareykanka iyo Shiinaha uu dhaqaalahooda hoos u sii dhacayo haddii aanay waxba iska bedelin cudurka coronavirus barasare Ibrahim Saciid Yuusuf oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Hargeysa ayaa VOA sharaxaad ka siiyey cudurka coronavirus iyo dhibaatada dhaqaale oo ilaa iyo hadda sababay iyo waxa ay dhaqaalihanadu saadaalinayaan
sanadkii dhamaaday 2019 ayaa cudurka ama caabuqa coronavirus COVID-19 uu ka dilaacay magaalada talabalka Jeenaha oo Wuhan la yidhaahdo isla bishii December waxaa bilaabmay in hoos u dhac weyn ku yimaaday dhaqaalaha deyga Jeenaha akademiyad ka hadasha arrimaha bulshada waddanka Jeenaha laga leeyahay nin economist oo Chinese waxa uu xusay oo uu darsay in dhaqaalaha Jeenaha uu hoos u dhici doono rubuca koowaad ee sanadka 2020 bisha January, February, March, boqolkiiba shan uu hoos u dhici doono dhaqaalaha China. Sidoo kale waxa uu darsay aqoonyahanka dhaqaalihanka in shaqo la'aanta China oo ahayd cudurku intaanu dilaacin ka hor 5.1 boqolkiiba la filayo sida loo darsay inay kor u sii kici doonto. Si guud ahaan gudubno dibilka dhaqaalaha dibilka adduunka saameyn taban oo xoogan ayuu ku yeeshay warbixintii ugu dambeysay ee hay-adda lacagta adduunka oo soo saartay waxay xusheen in dhaqaalaha adduunka uu hoos u dhici doono boqolkiiba 0.5 sanadkan gudihiis haddii caabuqa coronavirus uu ku socdo sida nimanka ay wax ku socdaan. Iyadoo hay-adda lacagta adduunka ay soo saartay hore u soo saartay kobaca dhaqaalaha la edersay 2020 ay edersiyeen inuu ahaa 3.4 boqolkiiba odolka ugu dambeeyena ay xuseen 0.5 boqolkiiba inuu hoos u dhici doono. Sidoo kale wakaalada kale oo ku hawlan iyaguna cilmi baarista dhaqaalaha adduunka oo la shaqeeya hay-adda lacagta adduunka waxay xuseen oo edersiyeen iyagoo xogta ka helay hay-adda lacagta adduunka in 19 la sameeyey oo ah halka ugu sareysa ee hoos u dhaca uu ku keeni doono caabuqa dhaqaalaha adduunka ama dhaqaalaha dibilka la edersay ay tahay 5.5 boqolkiiba. Intii la edersay marka laga jaro kobaca dhaqaaluhu uu noqon doono 5.9 marka 3.4 laga jaro 1.5 waxaa soo haray noqon doono 5.9 boqolkiiba taas oo wiki doonta habsami socodkii dhaqaalaha adduunka isla markaana caqabado fara badan ku keeni doonta isu guushidii adag adduunka wadamada ku hawlan wax soo saar ay u dhoofinayeen wadamada aan wax soo saarka wadamadeedu aanay xoogelin sidaa dunida oo kale iyo dagaashka qalabka elektaroonada huga iyo qalabka dhismaha.
Dhaqaaliyahan Cabdinaasir Ugaas Cali oo jooga dalka India ayaa waxa uu isaguna sheegayaa in faafitaanka cudurka coronavirus oo dhibaato gaar ah u keeni karayo dalalka soo koraya oo dhaqaalahooda uu ku tiirsanaa wax soo saarka waddanka Shiinaha.
Run ahaantii dalalka soo koraya saameyn aad u ballaaran ayuu ku yeelan karaa ku tiirsanaantooda dalka Shiinaha.
Barasare Ibrahim Saciid Yuusuf ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa arrintani sida saameyn dhaqaale ay ugu reebtay dalka Mareykanka oo ah dalka ugu weyn dhinaca dhaqaalaha dunida.
Sida hay-adda lacagta adduunka ay odreystay waxay xustay wadamada dhaqaalahoodu uu geega goostay oo uu ka mid yahay Mareykan in iyadana saameyn taban ku keeni doono rubuca koowaad ee sanadkan 3 bilood ugu horreeya dhaqaalaha Mareykanka sidii la odreysay boqolkiiba 0.4 inuu hoos u dhici doono dhaqaalaha Mareykanka. Iyadoo ay ognahay Mareykanku kaalinta uu kaga jiro wax soo saarka adduunka boqolkiiba 30 ayuu wax soo saarka adduunka Mareykanku ku leeyahay. Taas waxaa la yidhaahdaa Mareykanka iyo China waa labada dal ee hogaaminaya dhaqaalaha adduunka isla markaana haddii labada wadan dhaqaaluhu u wadmo dhaqaalaha adduunka inta kale hadhay ee ku tiirsan iyadana waxaa la filayaa in saameyn taban ay ku yeelato hoos u dhaca dhaqaalaha Mareykanka sida la edersay. Sidoo kale waxaa la edersay dalka Mareykanka oo deynkiisu kor u kacay sida laga soo xigtay jariidad Mareykanka ka soo baxda oo la yidhaahdo National Interest ay xustay deynka Mareykanka uu qaatay hore waqtigii xukuumadii Obama iyo Donald Trump imika in lagu qiyaasay 320 billion, taas oo ka badan 700% wax soo saarka Mareykanka oo sanadkii dhamaaday 2019 waxay wax soo saarku ahaa 120 billion. Halkaa waxaan ku arki karaynaa saadaal taban ejen haddii siyaan kusii socdo caabuqa coronavirus inuu ku keeni doono adduunka dhan si guud uu saameyn doono, isagoo wiiqay waaxihii ama kaabayaashii dhaqaalaha adduunka sida dalxiiskii kale oo isgooshidii adduunka ama dininka saameyn taban ku yeeshay. Saameyn taban ku yeeshay warshadihii wax soo saarka adduunka oo la xusay bishan March gudaheeda aan ku jirno waddanka China in iibkii baabuurta warshadaha soo saara uu hoos u dhacay 900% taasoo u dhiganta xadiga baabuurta ee aan leeyihin 370,000 gaari, isla markaana ka dhigaysa waddanka China warshadihii baabuurta inuu hoos u dhacay ku yimaado, isla markaana uu ku habsamay socodkii dhaqaalaha jira.
Arrintani fursad ma siin kartaa wax soo saarka ganacsiga gudaha ee dalalka hadda soo koraya iyadoo ay jirto dhibaatooyin dhinaca wax soo saarka ah, mase laga yaabaa in ay dadku ku dhiiradaan inay u jihaystaan dhinaca wax soo saarka gudaha? Waa kan aqoonyahan Cabdinaasir Cali Ugaas oo arrintani sharaxaya.
Tan iyo markuu soo ifbaxay xanuunka coronaviruska 2019, waxaa soo food saaray dalka Shiinaha dhaqaale hoos u dhacay oo wax soo saarkiisu hoos u dhacay. Arrinta darteed inay dhiirigelin u noqoto way sababi kartaa dalalka soo koraya ay dhiirigeliyaan wax soo saarka gudaha dalka. Waxaa loo dhihi karayaa, waxaana loo aanayn karayaa inay dalalku gaari karaan isku filnaansho dhexdooda ah ay ku kubcin karaan awooddooda wax soo saarid, hadday noqoto dhanka warshadaha, hadday noqoto dhanka beeraha iyo dhanka dhismayaasha kaabayaasha dhaqaale oo aynan ku tiirsanaan karaynin dalka Shiinaha. Waxaa dalalka soo koraya oo ka baran karayaan cashar in ay muujiyaan taxadar dheeraad ah, ha noqoto dhanka caafimaadka ama ha noqoto dhanka wacyigelinta. Dalalka soo koraya waxay kaloo ay sameyn karayaan inay isku dheelitiraan waxyaabihii waddanka Shiinaha uga imanayay iyo wixii ay dhoofin jireen, sababtoo waxyaabaha waxaa jira waddanka looga baahan yahay sida raw materialska, waxyaabaha waddanka looga baahnaa inaanan loo dhoofin waddanka Shiinaha oo waddanka Afrikada lagu sameeyo wixii warshad lagu sameeyo aanan waddanka loo dhoofin, wixii ku dheelitiro oo equilibrium laga dhigo, ka balance gareeyo. Waxaa kale ay wadamada soo koraya ka baran karaan xanuunka coronaviruska in ay horumariyaan hababka caalamiga ah ama international standards ee lagula tacaalo cudurada safmarka ama cudurada faafa. Hay-adda caalamiga ee adduunka WHO ee caafimaadka ay tiri inuu xanuunkan yahay xanuun safmar ama pandemic, taas oo aad u wiiqay dhaqaalaha adduunka. Hadduu sidan ku socdaan, waxaa lagu qiyaasay inuu hoos u sii dhacayo lacag lagu qiyaasay $10 billion. Haddii uu intan sii dhaafo lagala tacaalo, marka wadamada soo koraya runtii waxyaaba badan bay kala baran karaan. Waxaa kaloo ay ka baran karaan inay waddanku xoojiyo xuduudihiisa una kontrolo wixii ka soo galaya iyo wixii ka soo baxayaba. Marka wadamada soo koraya runtii cashar badan way ka qaadan karayaan.
Dadka ganacsiga la leh dalka Shiinaha keliya ma aha Soomaalida, waxaa jira dalal badan oo Afrikaan ah, iyadoo la sheego in 60% ganacsiga dalalka Afrika uu ku xiran yahay waddanka Shiinaha. Arrintani sida ay u saameynayso ganacsiga guud ahaan iyo dhaqaalaha dalalka Afrika ayaa waxaa sharaxaya bare sare Ibrahim Saciid Yuusuf.
Waddanka Shiinaha waxaa lagu tiriyaa kaalinta labaad ee dhaqaalaha adduunka inay ku jiro, waana warshadaha wax soo saarka adduunka ugu weyn, isla markaana daboolay dabaqadaha adduunka ka jira ee dhaqaaleed dabaqada hoosee ka dhexe iyo ka sare. Afrika dhaqaalaheedu 70% ayaa sida khibradda dhaqaaluhu ay xusheen uu ku tiirsanaa dhaqaalaha Afrika China, isla markaana gaar ahaan dabaqada hoose ee Afrika oo Afrika bay ay ka jirto 90% iyo xadiga warshadaha Afrika oo aad u hooseeya wax soo saar. 60% dhaqaalihii China uga imanayay agabkii wax soo saarka sida bagaashka elektroniska, maacuunka, kuga uga iman jiray China Afrika China kasoo dhoofsan jirtay inuu hoos u dhacay 60% oo qaaradda Afrika dabaqadaha hoose ay noqon doonaan mili u noqon doonaan wax soo saarkii warshadaha geyga China.
Barasare Ibrahim Saciid Yuusuf ayaa ugu dambeyn fariintan la wadaagay ganacsatada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan.
Runtii talooyin fara badan ayaa dhaqaaleyaanada geyga Soomaaliya ka ogolaa ay soo jeediyeen, aniguna ana kuwaasoo kamid ah fikirkayga iyo aqoonta gaaban aan leeyahay. Waxaan tali ku soo jeedin lahaa ganacsatada maanta kale inay u yeedaan sidii ummadda Soomaalida meel kasta joogaanba ay waxa qabsan lahaayeen intay awoodiya waxyaalaha qaruuriyadka ee dunida oo ayada lacagta dunida waxa jira dhaqaalihii ee ahaa dhaqaalaha horumarka ee loo beddelo dhaqaalaha dadka waxay ugu yareen economy of the people oo ah dhaqaale dadka u adeegaya marka waxaan soo jeedin lahaa in wadamada ay ka keensanayaan dunida maadaama wax soo saarka Soomaalidu si guud uu aad u hooseeyo inay isku dayaan wadamada sixir dararku uu aad u hooseeyo inay ka keenaan iyagoo la tashanaya talana ka qaadanaya hay-adaha ay khusayso dowladaha Soomaalida sida wasaaradaha wax weye ganacsiga kale rugta ganacsiga bangiga dhexe kaloo la yeelanaya in dadka Soomaalida ah ay u jabiyaan asaarta badeecad isla markaana iibkii jumlada ama wholesale-ka wax loo yaqaano ay u beddelaan iibka tafaariiqda sababtoo ah haddii iibka wadarta ay wax ku iibiyaan dadkii waxay ay u dareemayaan ay u qaadanayaan markay arkaan dadkii baabuurta shaygii ku furanaya in qulqulad dhaqaaleed ay soo socoto sidaa ugu darato waxaanu ka geenay ku imanaya gaar ahaan dadka danyarta ah ama qoysaska midinka ah dhaqaale ahaan sitaa looga taxadiro waa in habsameyn socodkii iibka raashinku aanu waxba iska bedelin maantana ay isku dayaan inaanay macaash huuran inay xaqiiqan aanay isafaxayin laakiin ay isku dayaan inay dadka soomaalida ay u tanaasulaan duruufaha nagu jiran ay isku dayaan intay awoodi kareen inay kala dabooshaan iyagoo hay-adaha khusayso la tashanaya.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Afsoomaaliga idaacadda V O A. Doorashada madaxweynaha Ciraaq Bahram Saalixi ayaa oo u doortay guddoomiyihii hore ee magaalada ama gobolka Najaf Adnan Zurfi in uu soo dhiso dowlad cusub ayaa mucaaradad kala kulmay shiicada kala qaybsan ee dalkaasi iyo Iiraan oo galaan gal xoogan ku leh awoodda iyo siyaasadda Ciraaq. Zurfi oo haysta in muddo 3 maalmood ah uu kusoo dhiso golo wasiir ah ayaa wajahaya wax qaar ka mid a dadka falanqeeya arrimaha Ciraaq ay ku tilmaameen howl fulinteedu ay adag tahay. Wariyaha V O eda Edward Irinian ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira. Cashe Ibrahim Aadan ayaa inoo faahfaahinaysa.
Inkasta oo magacaabista Cadnaan Zurfi ay kasoo horjeedaan dhowr xisbi siyaasadeed oo shiicada ah ayaa telefishinka dalka Ciraaq waxa uu sheegay in ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Jeniin Heniin Balaschart ay soo dhaweynayso xulashadiisa iyadoo xustay in Ciraaq ay u baahan tahay hoggaan adag oo hufan. Madaxweynaha Kurdishka ah Barhaan Saalix oo dastuurka dalka Ciraaq uu ogol yahay inuu soo xulo ra-iisul wasaaraha cusub ayaa doorashadiisa sameeyey kadib markii uu ku guuldareystay inuu soo dhiso xukuumad ninkii uu markii hore u magacaabay jagadaasi ee Maxamed Toofiq Calawi. Saalix waxa uu telefishinka dalka Ciraaq u sheegay in Zurfi ay tahay in uu wax ka qabto arrimaha waaweyn ee ay wajahayso Ciraaq.
واجب هذه الحكومة الأساسي سيكون
waxaa uu sheegayaa in waajibka ugu weyn ee dowladda cusub ay tahay in ay abaabusho doorasho baarlamaan oo xor iyo cadaalad ah oo u ogolaanaysa dadka reer Ciraaq inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda, isagoo intaasi ku daray in dalka uu wajahayo khataro waaweyn oo ay ku jiraan xanuunka coronavirus iyo khalkhal dhaqaale.
Isbahaysiga wadaadka Muqtada Sadr ee taageera dalka Iran ayaa sheegaya inay kasoo horjeedaan magacaabista Zurfi iyo sidoo kale dhowr xubnood oo kale oo siyaasadeed oo waaweyn oo shiicada ah oo ka mid yahay hogaamiyaha Fatix ee Hadi Al-Ameri. Zurfi waxa uu hogaamiyaa isbahaysiga baarlamaaniga ah ee ra-iisul wasaarihii hore Xaydar Cabdi waana xulafo siyaasadeed. Xisbiyada shiicada ah ee kasoo horjeeda Zurfi ayaa olole ka wada telefishinka iyo warbaahinta bulshada iyaga oo ku dhaleeceynaya eedeymo la xiriira musuqmaasuq dhacay intii uu ahaa guddoomiyaha Najaf. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyaa inuu xiriir la leeyahay Mareykanka. Zurfi waxa uu ku noolaa gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka ka hor intii uusan ku laaban dalka Ciraaq kadib duulaankii Mareykanka ee sanadkii 2003. Khadar Abu Diyab oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Paris waxa uu sheegay V O eda in Zurfi shaki la'aan Mareykanka uusan u ahayn doorashada koowaad ee ra-iisul wasaaraha iyo inuu aad ugu dhow yahay ra-iisul wasaarihii hore cabaadi iyo madaxa sirdoonka Iraq Mustafa Kazemi sidaas daraadeed oo san ahayn mid sidoo kale laga jecel yahay dalka Iran.
Wuxuu
sheegay in Zurfi aanu haysan ogolaanshaha muqtada sadr ama aqlabiyadda xisbiyada shiicada ee dalka Iraq. Intaasi waxa uu dheer inuu wajahayo mucaaradad kaga imanaysa dalka Iran. Sidaasi daraadeed waxa uu arkaa inaanay macquul ahayn in uu soo dhiso dowlad oo uu xulashadiisuna ay tahay tallaabo xeeladaysan oo uu qaaday madaxweyne Saleh.
Falanqeeyaha xagga siyaasadda ee reer Ciraaq Bashir Hajami ayaa u sheegay telefishinka Al-Hurra in dhaqdhaqaaqa ka dambeeya mudaharaadkii bishii Oktoobar ka dhacay wadooyinka dalka Ciraaq uusan ku faraxsanayn doorashada Zufri ama banaanbaxayaashu ay rabaan inay ogaadaan meesha uu ka taagan yahay magdhowga dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay mudaharaadka musuqmaasuqa iyo halisihii u dambeeyey ee ku saabsanaa qarannimada dalka Ciraaq.
aad ayuu umahadsantahay caashe Ibrahim Aadan oo noola socodsiinay si warbixintii wariyaha v o eda Edward Yarin yar halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga v o a.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
dhalinyarada gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay inaysan wax fursada ka helin maamulka hadda ka jira labada gobol, gaar ahaan marka ay timaado shaqooyinka ama xilalka siyaasadeed. maadaama muddixileedka maamulka hadda jira uu ku egyahay bisha Sebtembar ee sanadkan, dhalinyaradu wax rajaahma ka qabaan in kaalintooda ay ka soo muuqdaan. warbixinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Guuleed Cabdi Guuleed, xogeyaha xiriirka kubadda cagta Hirshabeelle, iyo Ismaaciil Geedi Xasan Jaamo oo ka mid ah hormuudka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaa hadalka ku hormaraya Ismaaciil Geedi.
waxyaabo badan oo la gaaray way jiraan ka dowlad ahaan, laakiin markii dhalinyarada xaggeeda loo jaleeco ismadihii hore wax faa'iido gooni usoo kordhiday, waayo markii la wada hadlay wax la soo xulayna kuma jirin. inay ka tirsan yihiin waa suurtagal, laakiin kamid ahaanshahaas wax muhiimad gooni u leeyahay male, waayo guddoomiye gobolna kama soo marin, guddoomiye degmo xaggeeda kama warin, madaxweyne ama ma aragtay muxuu ahaa baarlamaanka madax uma naqanin. marka sidaa darteed wax lagu wacay talada waxba kuma lahayn. marka kamid ahaanshahooda waxaan dhihi lahaa inuu soo xulayn, laakiin midda cusub ee hadda la rajaynayo bilo ka bacdi in ay ku yeeshaan kaalin intaas ka weyn hadduu Ilaahay raado.
amaasanta Ismaaciil Guuleed.
maasha allah, wamahadsanyahay walaalkay Ismaaciil. xaqiiqatan Hirshabeelle, marka laga hadlayo Hirshabeelle, waa curdun, waa bilow, waa baarlamaankii ugu horeeya hadda sii dhamaanaya xilligiisii, kii labaadna hadda la dhisaaya. marka mar walbaba boqolkiiba boqol wax ku bilowdo sida ugu qurxan noqdaa ma jiraan, wax walba si hoose ku bilowdaan, sida ugu fiicanna waa marka ugu dambeya la gaaraa. laakiin hadda qaab ay ku bilowday Hirshabeelle iyo sida u socoto marka loo fiiriyo, aad ay dhalinyarada kaalin weyn ugu leeyihiin, sababtoo ah boqolkiiba 80 wax ka badan ayaa kamid a golaha wasiirada ee Hirshabeelle waa dhalinyaro, sidoo kaleeto boqolkiiba 50 ka badanna waa baarlamaankii la soo xulay ee wax dooranayay ee go'aanada gaaraya waa dhalinyaradii, sidoo kaleeto shaqaalaha rayidka, agaasimo waaxidiyadii, ofiisaradii, waxaasoo dhan waa dhalinyaro dhammaantood, boqolkiiba 90 la dhihi karaa waa dhalinyaro. marka dhalinyarada marka loo fiiriyo bilowga cusub ee Hirshabeelle, dhalinyarada waxay ku leedahay mug weyn ay ku leedahay mustaqbalkan inay kasii weynaato waa rajaynaynaa.
wamaasantahay Guuleed. Ismaaciil, oo maqlaysa Guuleed wuxuu leeyahay dhalinyarada kaalin muuqata ay ku leeyihiin maamulkan Hirshabeelle.
waa horta wuxuu sheegay inay ka muuqato dhalinyaro way jirtaa, laakiin dhalinyaro waxay ugu muuqataa markii la yiraahdo nin kaale adiga xilkan qabo kaliya oo wax tala hore uu ku lahayn way dhib badan tahay. marka intala intaas ka weyn laga siiyo jeclaalahay, waayo sidaan ognahay dhibka ugu badan dhalinyaro uu ku yimaadaa markii dhib la yiraahdo, haddii 5 dhib dhaco sida la yaqaano weeraan 4 bar ama 5 wax ka 5 tabo dhalinyaro ku dhacdaa, laakiin markii faa'iido iyo awoodo kale ay yimaadaan odayaasha lagu sheegaa. marka maadaama dhibka kow u yihiin, waxaan dhihi lahaa dhalinyarada faa'iido fiican iyo opportunity fiican laga siiyo, waayo dhalinyarada Soomaaliya waxa ugu badan ee lagu xisaabtamo waa dhalinyaro. marka in arrimaha hadda hore u jiray maadaama hadda tan ay tagtay wixii ka dambeeya cusub doorashada la geli doono, in dhalinyarada wax fursad intaas ka badan laga siiyo rajaynayaa.
Guuleed Ismaaciil wuxuu leeyahay go'aan gaarida dhalinyarada wax qeyba kuma lahan, laakiin waxay ka mid yihiin xubnaha dhisan.
saaxiibkay oo maasan yahay, go'aan gaarida mar haddii baarlamaankii wax dooranayay waxaan sax waay iyo qalad waay dhahay, boqolkiiba 50 ka badan aqlabiyadii ayaga leeyihiin حقيقة وحام وقت إن جوانك وين ماسك دعي أي إليهن لكن حلاقي أبا ساعته إنه لجده مدحوينها يو بارل رئيس البرلمان كي يرجعوا وين المغضو لأن يرماه إنه لجده أيضا والوجار دونا ولاي أبا هذا دورش العصبة صوت إلى كمحكتو إن دلني رض سشرحان جوينك وين لكن جوانك جاريش مركي تمادو golihi wasiirada oo ah golihi fulinta iyo golihi sharci dejinta labadaba waxa aqlabiyad weyn ku leh oo ku xoogan dhalinyarada marka sida daraadeed lama dhigi karaan isleeya aniga dhalinyarada wax awooda ama go'aanka gaarisa kuma laha hirshabeen
ay ismaaciil marka aniga uu shaqaynay guuleed wuxuu inta noo cadeynaya inay kamid yihiin oo kaliya yaani sida hadda aan ugu nahay anaga dhalinyarada kamid xataa qaababki ay ku yimideen siyaasad ahaan hadii la tixraaco yaani ma aha qaab dhalinyaro wax ay ku qaban karto waayo barnaamijsha dhalinyarada qosaya yimaado qof kale haajooto ma aragno oo sida caadiga ama gobol ku saabsan dad aan dhalinyaro ahayn ama si kale lagu xulay ah inta badan ka qayb galo marka aniga hirshabeelle dhalinyarada inay ku baahdilantaan oo istaa shakhsi ahaan
een guuleed ma leey kara dhinaca aqoonta oo dhalinyarada hooseysa ayaa sabab u ah in waxyaabo badan oo Ismaaciil rajo ka qabo inay helaan sababtay u waayeen inay taatay
warun horta inay aqoonta oo dhalinyarada ay hooseyso laakiin Ismaaciil waxa uu ka hadlaayo oo waxyaabo badan oo gaabki jiray uu ka hadlaayo ee dhinaca aqoonta sabab ma aha sababtoo ah dhalinyarada ku dhaqan Hirshabeelle ama reer Hirshabeelle waa dad si fiican u bartay oo aad u diyaarsan ayaga iyo ragooda odayaasho hadda hoggaanka haayeen ay aad isugu duuban yihiin culayska jira laakiin wuxuu yahay wixii oo bilaaw ah oo aan mar walba noqon karin sida ugu fiicnayd ee laga rabo aan noqon karin marka waxaan u baahanahay inaan dulqaad sameeyno oo aan hoggaanka iyo dawladda hadda jirtay noo dhisan ee dawlad goboleedka inaan u dulqaadano waqti ka dibna way is saxayaan marba tartiib tartiib marba waxa laga guuraya marxaladan ka nimid midna hadda joogna kulay mid cusubna waxay noqon doontaa mid oo sidii hore ka bedelan oo ka qurux badan
een Ismaaciil waxa is leedahay dhalinyarada Hirshabeelle way ka mudnaayeen inay ka helaan maamulka hadda jira maxaa ka tilmaami kartaa
waxa ka tilmaami kara oo yaani kaani ahaan ka tilmaami lahay waxa soo baxo fursado weeraan hadda weeraan maal 3 months ka hor yaani waxa dhacday 18 ruux oo laga baahday maxaa jira wasaaradda Hirshabeelle waxaan indhaha ku aragnay dad aan gobolku u dhalanin aan waxba raad ku lahayn in ma aragtay ama xamar ama meel kale looga soo xusho marka in mudnaanta koowaad dhalinyarada Hirshabeelle ku nool la siiyo markii laga waayo wax xubintaas ma tali karo ka bacdi ma aragtay meelahi loogu talagalay iyo meel kale in loo raadiyo marka caqabadaha haysta waxa ku ka oo inta badan aan dareenna fursadihii ka soo baxay ee yaryar Hirshabeelle ka soo baxo markay nagaato ama fariisato in ma aragtay dad kale kor looga keeno marka arimahaas in la yareeyo awalan horta wixii loo gali rabo in ma aragtay dhalinyarada Hirjuwaar yaa arinka ku fiican la yiraado hadii aqoonta loo qadna qoon looga raadiyo kadib hadii la huri waayo la waayo wax kale banana la keeno marka insha Allah in arimahaas wax iyo laga bedelo rajinina
ama santa Ismaaciil Jawhar Hirshabeelle ma ahan kaliyad guuleed dhalaysha uu qabo iyo ama saluuga uu qabo Ismaaciil
waa runtiis inay jiraan shaqooyin looga baahnaa Hir Jawhar inay qaataan oo Jawhar ka jiray inay qaataan kuwa ka baxsan Jawhar Hirshabeelle oo laga yaabaa kuwa baladweyne looga baahnaa inay qaataan kuwa kaleento ka baxsan laakiin taas waxay u baahan tahay in policy oo guud loo dejiyo oo la yiraahdo qaabkee shaqooyinka loo kala qaadana sidee loo kala leeyahay sidee loo kala xigsana waa in siyaasad guud ay ka soo baxdaa oo markaas lagu kala xadido la yiraahdo qofku waa inuu reer Jawhar ahaadaa waa inuu meeshaaska siiyaa waa inuu saaska siiyaa ama waa inuu reer baladweyne ahaadaa saaska yahay saaska yahay saaska yahay waa in la dhahaa markaasaa la dhigi karaa shaqooyinka qaabkaas ha loo kala xulo laakiin aniga khaasatan taas aadan ugu fikir duwanahay oo waxaan qabaa Soomaali inay Soomaali tahay qof kasta oo Soomaali dhalinyarada ninka ka yimid Hargeysa hadii fursadaha ku xun yihiin intana fursado ay ka jiraan waa inaan dareensiinaa inay Jawhar ay tahay Hargeysa Hargeysana inay Jawhar tahay inaan dareenno Soomaalnimo si loo wada dareemo laakiin hadii aan dhahno shaqooyinkii ka soo baxay ee hooseeyay waa inay helaan dad reer Hirshabeelle wixii Hirshabeelle ka soo baxo waxa dhaceysa marka Soomaalnimada inay kala xadidanto oo kala go'doon la kala galo oo dad baasaboorro iyo waxyaabo kale kala wato inaan noqonaysa marka siyaasadan taas u dhicin inaanan waxyaabaha guud ee naga dhaxeeya Soomaalnimada ee hoosteena ee ninka bay dhab ka yimid iyo kan ka yimid Hargeysa iyo kan Boosaaso ka yimid iyo kan Jawhar joogay inay fursadaha qaarkood ay u sinnaan karaan Ismaaciil Tiisane waa run mararka qaar hadii aad dhinaca ka fiirisid sababtoo ah fursadaha ka jira garoowe iyo meelaha qaarkood umasilna dhamaan meelaha kale marka waxaan ka codsanayaa ayagana ku meelaha jira maamul goboleedyada inay fursadihii ay ka dhigaan mid dhalinyaradii dhalinyaro Soomaaliyeed u wada siman anigana yaan bilaabin oo anaga aan ahaano ku ugu horeeyay ee lagu daysado ee fursadahoodii yihiin kuwa u wada siman saasan dhiga
Ismaaciil ma jiraa dhalinyaro isku xiran oo hir shabeelle ah oo waxyaabaha hadda leedahay oo inay ka maqan yihiin ku talagalay inay raadiyaan
wallahi waa lehelaya dhalinyaro isku xiran oo arimahaas ay ka maqan yihiin waayo anaga ba dhalinyaradii aan ka midnahay afar la sadex ku jirna xuqto ugu badanna ka helna marka yaani way jiraan haddana waxa aragtay waxyaabaha aan la yaabno waxa kamida gobolka shabeellada dhexe waliba qasatan degmada Jowhar ama igu hoos imaado waxa aaminsanahay dhalinyarada ku nool mashruucaadka ayada ka soo baxa kaliya hadii wixii yihiin la tusiyo ama ma aragtay kuwoodii wax bartay kaga faa'iideysta liira in ay ayaga ay wax ka badan ay deeqdo marka meeshan wax badan oo isbeddel ugu baahan tahay dhalinyar ahaan marka wixii hore tagay way tageen waxa rajaynayaa isbeddelka cusub ee la rajaynayo in ay kaalin intaas ka weyn ay ku yeeshaan dhalinyarada
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halka dhigsana kala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA haatan waxa ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaartan dhageysanaysaa meel ka soo dhaca caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa ayaan idin socodsiinayaa aynu ku bilownay wargeyska dhayna sabaxii ka soo baxay dalka Turkiga ayaa warbixin uu qoray waxa uu ciwaan uga dhigay Mareykanka oo bilaabay inuu ciidamadiisa uu kala baxo dalka Afghanistan sarkaal Mareykan ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu Mareykanku bilaabay bilowgii inuu ciidamadiisa kala baxo dalkaasi waana qayb ka mid ah heshiiskii ay dhawaan kala saxeexdeen ururka Taliban
wargeysku Cabdixaafid qormadiisa waa uu sii watay oo waxa uu sheegay in boqolaal askari ay soo bixi doonaan ciidamo kale oo Mareykan ahna aan lagu bedeli doonin iyadoo ciidamada iminka jooga oo dhan 13,000 laga dhigi doono 8,600 askari waxana uu sheegay in tani ay imanayso iyadoo dalka Afghanistan laba madaxweyne oo mid walbaba uu sheegtay inuu ku guuleystay doorashada la wada dhaariyey islamarkaana uu sheegay in xaalad ay ku tahay Mareykanka oo doonaya in uu dhammaystiro heshiiskan lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka 18 sannadood halkaasi ka socday waana uu sii waday wargeysiga waxa uu sheegay xiisadda ka dhexalowsana madaxweyne Ashraf Ghani waa madaxweynaha Afghanistan oo sheegay inuu ku guuleystay doorashadii bishii September iyo weliba mas-uulkii la tartamayay Cabdallah Cabdallah oo sheegay in la khiyaameeyay islamarkaana ashkarta ka gudbiya guddida doorashooyinka ay khatar ku tahay tallaabooyinka la doonayo in la qaado si heshiiska loo hirgeliyo iyo weliba in dagaalo hor la ay bilowdaan
Mareykanka uma wajahayn ciidamada uu saarayo inay la xidhiidho wada hadallada nabadda ee afghaaniyiinta dhexdooda laakiin waxa ku haleynayaa kulankii ay Taliban la yeesheen oo lagu heshiiyey inaanay kooxinah ama shakhsiyaad ka mid ah Al-Qaacida ay gudaha Afghanistan khatar geliyaan ammaanka Mareykanka iyo saaxiibadu. Heshiiskan ayaa lagu gaaray inuu Mareykanku bilaabo la bixitaanka ciidamada 10 maalmood gudahood markii heshiiska la saxeixay oo ahayd 29-kii bishii Febraayo. Xogayaha difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in 2-dii bishii Maarso uu saxeixay ogolaanshaha in ciidamada laga soo saaro Afghanistan waxaana hawshaasi iminka gacanta ku haya saraakiisha milatariga Mareykanka.
Dhinaca kale Cabdixaafid Adeyn oo eegna wargeyska The Daily Nation kasoo baxa waddanka Kenya oo qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay madaxweynaha Soomaaliya oo ogolaaday casuumada uu fidiyey madaxweynaha Kenya waxaana uu sheegay in tani ay muujinayso in ay soo yara dejiso xiisadda Muqdisho iyo Nairobi oo meel xasaasiya gaadhay madaxweyne Farmaajo oo la kulmabay wargeysku wafdi Uhuru Kenyatta uu soo diray magaalada Muqdisho ayaa u muujiyey aqbalaadda casuumaddaasi inkastoo aan la muddayn maalinta waxaana wargeysku intaasi sii raaciyey warbixin kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya in lagu sheegay inuu
Soomaaliya iyo Kenya ayaan isku salbanaanay intan iyo markii uu soo baxay murankii badda iminka la yaalla maxkamadda Heeg Kenya ayaa marar badan waxa isku dayday kiiskaasi in lagu dhameeyo geed hoostii laakiin Soomaaliya ayaa maxkamadda ku adkaysatay dhinaca kale muranka ayaa waxaa qayb ka ah la dagaalanka ururka Al-Shabaab oo marar badan labada dhinac ay isku eedeeyeen inaanay ixtiraamin xuduudaha labada dal laakiin culays kaga yimid dhinaca Mareykanka sida ay wargeysku qoray iyo dadaal uu bilaabay hogaamiyaha Itoobiya ayaa keenay in labada madaxweyne telefoonka ku wada hadlaan isaga oo madaxweyne Farmaajo sheegay in guddiisa ka shaqeeya arrimaha suurinta la samayn doono
wargeyska kasoo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee Gulf News ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay wasaaradda waxbarashada ee Imaaraadka oo qorsheynaysa in dhammaan dugsiyada iyo jaamacadaha lagu dhigto hannaanka loo yaqaano e-learning tan ayaa ah buuri wargeysku dadaalka loogu jiro xakamaynta fayraska COVID-19 iyadoo dhammaan ardayda dhigata dugsiyada dowladda iyo weliba kuwa gaarka loo leeyahay in guryaha loogu dhigi doono islamarkaana ay ku qaadan doonaan waxbarashadooda ilaa iyo dhammaadka xilli dugsiyeedka sannadka 2020. Waxaana uu sheegay wargeysku in imtixaanada uun dugsiyada lagu soo geli doono guddida hawshan loo xil saaray ayaa diyaarisay warbixin buuxda oo ay ku tusaalaynayaan saamaynta uu ku yeelanayo xanuunka COVID-19 meelaha ay ardaydu isugu timaado. Waxaana wargeysku intaasi sii raaciyay in toddobaadkan magaalooyinka Abudabay, Dubai iyo Shaariqa ay tijaabiyeen nidaamka guriga waxbarashada lagu qaadanayo, waxaana laga shaqaynayaa qaabkii dhammaan dugsiyada iyo goobaha waxbarashada ee dalka looga hirgelin lahaa nidaamkaasi.
Cabdixakiin wargeyska da Carab News ee kasoo baxa dalka Sacuudiga ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa Sacuudiga oo xiray qalabkii muraayadda ka samaysnaa ee macluumaadka qaabka kombiyuutarka looga heli jiray masaajidka xaramka ee magaalada barakeysan ee maka ku yaala. Ujeedadu waxa ay tahay dadaalka ay dowladda sacuudiga ugu jirto xakamaynta durayga COVID-19. Dowladda sacuudiga ayaa badisay goobaha laga helo waxyaabaha gacmaha la marsado. Waxaa la xayiray dadka maka iyo madiina ka imanaya dalka dibaddiisa. Waxaa la joojiyey oo kale iska qaadida faraha aqoonsiga. Diyaaradaha ka imanaya dalalka yurub ayaa sidoo kale dalka sacuudiga uu mamnuucay iminka in muddo ah. Dowladaha kale ee bariga dhexe ayaa iyaguna dadaal waxa ay ugu jiraan xakamaynta xanuunkan oo meelo badan oo caalamka ka mid ah khaatiyaan ka dhigay.
Imikana haddayna Cabdixaafid oo eegano sheeko ka duwan sheekooyinkaas, isla markaana aynu soo qaadano wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee Daily Mirror oo qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay booliska Spain oo warwar ka muujiyey markii 3 qof ay u sheegeen inay arkeen libaax maraya meel xadiiqad amaba beera. Waxaana wargeysku sheegay in askarta magaalada Molina oo ku taalla waddanka Spain loo diray goobtii lagu sheegay in libaaxu marayay, kadibna baaritaan ballaaran oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen inuu ahaa ay weyn oo shaash leh. Kadibna fariin ay ku soo qoreen boggooda Facebook ay ku sheegeen in dhowr qof ay soo waceen, islamarkaana ay u sheegeen inay arkeen xayawaan weyn oo xadiiqadaasi ama beertaasi maraya.
Booliska oo haddaba Cabdixakiin oo ku labisan qalabka la isku ilaaliyo ayaa baadi goob weyn waxa ay u galeen. Waxa aanay heleen ay weyn waxa aanu ku xidhnaa qalabka xayawaanku markii lumaan lagu dhajiyo, waxa ay ku guuleysteen inay helaan qofkii eegaasi lahaa oo loo celiyey.
Wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin uu qoray ciwaankeedu ahaa Erdogan oo sheegay in Turkigu aanu gacanta ku sii hayn doonin 9 sannadood oo dambe qaxoontiga Suuriya si kasta oo ay dowladaha Yurub u arkaan. Erdogan ayaa intaasi sii raaciyey in Turkigu uu sameeyey wax kasta oo ay u qaban karayeen qaxoontiga Suuriya, balse ay reer Yurub ku dhaceen in ay fuliyaan heshiiskii loo bixiyey qaraarkii March 18. Erdogan ayaa sheegay sida wargeyska lagu qoray in dowladdiisu ilaa 40 bilyan oo dollar ay ku bixisay qaxoontiga Suuriya ilaa hadda, waxaana uu intaasi sii raaciyey in midowga Yurub ay culayska qaybtooda qaataan.
Dhinaca kale, sida wargeyska lagu daabacay, ayaa ra-iisul wasaaraha Bulgaariya waxa uu sheegay inaanu fahmin sababta uu midowga Yurub u bixin waayey dhaqaalihii uu ku ballanqaaday xiisadan. Waxaa lagu dejin karaa oo keliya isfahan iyo in la fuliyo heshiisadii la gaaray. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in xaaladda qaxoontiga ku sagoon xuduudda Greega iyo Turkigu uu leeyahay ay aad u liidato, waxaana rajaynayaa, ayuu yidhi midowga Yurub, arrintan inay talada ku darsadaan marka ay goobahaasi booqdaan. Xeerarka caalamiga ah qof laguma khasbi karo in dal aanu u dhalan uu joogo, qofkii doonaya inuu baxana xaq ayuu u leeyahay, Yurubna way ku khasban tahay inay aqbasho dadkaasi. Intaasi ayuu dhegaystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakuun Maxamuud Shirwaci yaaniga oo Cabdixaafid Cawid Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo haddii Ilaahay raali ka noqdo inta aynu dib u kulmayno sidaas.
Dhegeystayaal, barnaamijkaasi wargeysyada ayaa waxa uu guud ahaanba gabagabo u ahaa baahinteena idaacadeed oo si toos idin keenaysa laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe. Waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.